Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 8 iunie, la microfon Alexandru Canțâr și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi, potrivit previziunilor dramatice ale meteorologilor, vara nu se va vedea prea bine în oglinda zilei de azi, de unde și destul de iritare, concretizat într-un cod galben de ploi nervoase, vânt și chiar grindină ocazional. Primul cod galben se pare în acest anotimp pentru raioanele din nord și centru.
În zona de nord, termometrele vor arăta în faptul amiezii 15-19 grade, în localitățile din centru maxima va fi de 23, iar pentru sud sunt așteptări de 21-24 Celsius. Pentru orice eventualitate, luați-vă umbrelele.
Rada Supremă a Ucrainei a ratificat miercuri acordul bilateral privind cooperarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului fluviului Nistru. Acordul a fost semnat în 2012 la Roma și a fost ratificat de Chișinău în 2013. Ce presupune intrarea în vigoare în sfârșit a acestui acord? Mai cu seamă în contextul ambițiilor ucrainene de a exploata hidroenergetic la maximum fluviul și așa aflat în suferință. Tema convorbirii de astăzi cu doctorul în biologie Ilia Trombițchi, director la Asociației Internaționale Ecologice a Păstrătorilor Râului, Ecotiras.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan ne va povesti despre politicienii care s-au retras subit de pe arena politică moldoveană. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, azi despre alegerile legislative care urmează să aibă loc în Franța în scurt timp.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Fostul director al Biroului Federal de Investigații din America, James Comey, a declarat că președintele Donald Trump i-a cerut să-și afirme loialitatea și a încercat să-l convingă să închidă ancheta împotriva fostului consilier pe probleme de securitate națională, Michael Flynn. Comey o să apară astăzi în Comisia Senatorială pentru Serviciile Secrete și va depune o depoziție în public. Și tot astăzi, în Marea Britanie, au loc alegeri generale anticipate. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, fostul director al Biroului Federal de Investigații, James Comey, a declarat că președintele Donald Trump i-a cerut să își afirme loialitatea și a încercat să-l convingă să încheie ancheta împotriva fostului consilier pe probleme de securitate națională, Michael Flynn. Comey a fost concediat de președintele Donald Trump pe 9 mai. Astăzi o să apară într-o audiere publică în fața Comisiei pentru Serviciile Secrete din Senat. Declarația despre discuțiile pe care le-a avut cu Donald Trump este într-o depoziție scrisă care a fost publicată înainte de audiere. Audierea în sine este tot o audiere publică. Declarația lui Comey confirmă relatările din presă despre încercările lui Trump de a influența ancheta FBI împotriva lui Michael Flynn, dar în același timp Comey confirmă și faptul că de trei ori l-a asigurat pe președintele Donald Trump că el personal, președintele, nu este ținta vreunei anchete. Biroul Federal de Investigații se uită la posibilă implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale de anul trecut, dar și la posibile relații pe care Rusia le-ar fi putut avea cu membrii ai campaniei electorale a lui Donald Trump. Avocatul lui Trump a declarat imediat că președintele este mulțumit de faptul că, din nou, Comey confirmă faptul că președintele nu a fost anchetat de FBI. Pe de altă parte, liderul Camerei Reprezentanților, republicanul Paul Ryan, a ținut să sublinieze că este total nepotrivit pentru un președinte să ceară o declarație de loialitate din partea unui înalt funcționar federal. Comey a mai afirmat că a avut 9 conversații, între care 3 în persoană, cu președintele Donald Trump în primele 4 luni ale noii administrații. Spre deosebire cu președintele Barack Obama, precizează că Comey s-a întâlnit de 2 ori în 3 ani și nu a discutat niciodată la telefon. Directorul Serviciilor Naționale de Informații Americane, Dan Costas, și directorul Agenției Naționale de Securitate, Mike Rogers, au declarat miercuri, în cadrul unei audieri în Senatul American, că nu au fost niciodată supuși la presiuni din partea Casei Albe. Cei doi au depus mărturie în ancheta privind posibila implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale de anul trecut, iar răspunsurile erau la întrebări legate de posibila intervenție a președintelui Donald Trump în investigații. Poliția britanică a anunțat că a mai reținut 3 persoane în legătură cu atentatul de sâmbătă de pe podul Londrei, soldat cop morți. Totodată, poliția a informat că pentru alegerile generale de astăzi se iau măsuri speciale de securitate care se pot adapta la nevoie. Premierul conservator al Marii Britaniei, Theresa May, a organizat alegerile generale anticipate de astăzi pentru a-și întări poziția în negocierile cu Uniunea Europeană privind condițiile Brexitului. Între timp însă, 3 atentate teroriste în 3 luni au mutat atenția asupra problemei terorismului și a securității. Conservatorii speră ca după alegerile generale de astăzi să-și mărească majoritatea de 17 mandate pe care o are acum în Camera Inferioară a Parlamentului cu 650 de locuri. Unele previziuni vorbeau despre o majoritate care ar putea să fie de 100 de mandate, numai că în ultimile săptămâni diferența între conservatori și principalul rival, Partidul Laburist, s-a redus, așa că potrivit ultimelor sondaje de opinie, Partidul Conservator ar putea să obțină cam 43% din voturi, iar laburiști între 36% și 37%. Acestea sunt știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana Giurchescu, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibere.org.
La aceeași adresă web puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți reportajul Proaspăt, 2 roți, 42 de luni, 40.000 de kilometri, despre ciclistul Ramil Ziyadov, originar din Azerbaijan, care descoperă lumea pe bicicletă și care a vizitat Republica Moldova de 2 ori.
С детства мечтал увидеть мир такой прекрасен, знаешь, как и со временем путешествуешь, все это понимаешь, ну. Просто я хотел с детства увидеть мир, как люди живут в мире, такой именно был у меня фантазия, например, да, как, например, в чужом стране люди живут. Я просто его фантазировал себе образно, но я не знал, что там происходит у людей других людей. Ну, время проходил я в 2013 году, 10 апреля, решился это, сел на свой железный конь, я его назвал «Степным ветром», и мы начали познавать мир.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu doctorul în biologie, Ilia Trombițchi, directorul Asociației Internaționale Ecologice a Păstrătorilor Râului, Ecotiras. Domnule Trombițchi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Trombițchi! Așadar, Rada de la Kiev a ratificat acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului fluviului Nistru. O veste cu siguranță bună, cel puțin teoretic, pentru fluviu, pentru cei 8 milioane de locuitori din bazinul hidrologic al acestui râu, dar oare nu cumva și neașteptată, domnule Trombițchi, luând în considerație planurile grandioase hidroenergetice ale Kievului? Nu sunteți, n-ați fost surprins un pic?
Da, clar că și semnarea acordului tot va fi cu mare întârziere în anul 2012 și situația acum similară. Tot noi n-am așteptat că așa repede problema va fi soluționată în timp de 10-12 zile, când Cabinetul de Miniștri a acceptat acest acord și după aceea, imediat, practic, Rada a reacționat prin notificare.
Da.
Nu știu, asta e poate tradiția, nu știu ce, dar ingineri, cred că autoritățile ucrainene în multe cazuri fac acest lucru când de la anul an tereghenează problema, după aceea foarte scurt timp rezolvă.
Da. Care sunt cele mai prețioase, să spunem așa, prevederi ale acordului ratificat?
Nu, în primul rând, în genere, acordul este un rezultat al lucrului de 20 de ani undeva, unde sunt luate în considerație foarte multe lucrurile pozitive. Și eu cu siguranță pot spune că este cel mai bun pe calitatea acest acord dintre cele care există în Europa, inclusiv dintre țările Uniunii Europene. Clar că este semnat după altor acorduri, dar totuși calitatea este foarte bună. Totodată noi știm că calitatea documentului nu este cel mai important moment, dar importanța este conectată cu voință politică. Și eu încă nu știu cum va fi rezolvată problema asta, am în vedere implementarea acordului. Sperăm că va fi tot normal, dar nu sunt sigur.
Domnule Trombițchi,
deoarece experiența precedentă din relațiilor dintre Moldova și Ucraina pe problemele mediului, inginerii și apelor transfrontaliere are multe exemple când deja semnate documentele nu prea lucrează.
Domnule Trombițchi, ați spus și cu alte ocazii că prin ratificarea la Kiev a acestui acord a apărut posibilitatea unei abordări europene a problematicii râului Nistru. Ce ar presupune asta?
Da, în primul rând apreciere bazinală. Iată de ce, comparativ cu document precedent care a reglat aceste lucruri din 1994, tot a fost acordul. Acum este care a reglat numai o parte a râului care este o graniță dintre două țări. Actualmente subiectul acordului este tot bazin. Asta înseamnă că începând de la Lviv până la regiunea Odessa, și este foarte bine. Totodată, acum va fi în loc de împuternicirilor guvernelor, responsabil va fi comisia mixtă din ucraineni și moldoveni, care va reprezenta diferite departamentele, dar nu numai agențiile de apă, a gestionării apelor. Și plus la asta, va fi în comisie, va fi prezentate și diferite agenții, și știință, și ONG-uri, ce este fapt unic. Deoarece nici un acord internațional în acest domeniu din lume nu include ca componență în componența comisiei reprezentanților ONG-urilor de mediu. Actualmente este. Și ultimul moment, comisia va include și reprezentanții autorităților regionale. Noi am insistat asupra acest moment, având în vedere Transnistria. Sperăm că tot va fi acolo.
Domnule Trombițchi, ați menționat anterior voința politică, da. Dar în același timp ratificarea acordului de către deputații ucraineni surprinde autoritățile moldovene, în primul rând Ministerul de Resort, într-un moment, am putea spune, nu chiar potrivit. Are cine acum la Chișinău să se apuce de treabă cu competența și autorizarea necesară? Există vreun plan de acțiuni?
În vederea mea, lichidarea Ministerului Mediului sau comasarea cu Ministerul Agriculturii, cu siguranță nu va fi un pas bun pentru relațiile dintre Moldova și Ucraina în domeniul Nistrului, gestionării Nistrului. Deoarece și până acum a fost foarte greu de a rezolva problema, spre exemplu, nu este adaptat, spre exemplu, planul național a gestionării Nistrului, districtului Nistrului. Și în vederea mea, având în vedere că noi nu avem niciun viceministru, viceministru în componența ministerului creat, este foarte clar că va fi probleme cu gestionarea mediului în genere, inclusiv și relațiile internaționale, având în vedere comasarea ministerului mediului și dezvoltării regionale ministerul cu cel din agricultură.
Da.
Iată de ce eu văd problemele serioase. Asta e primul punct. Și al doilea punct, tot depinde, o foarte multe depinde de la calitatea oamenilor, inclus în componența comisiei. Ele trebuie să fie specialiști și patrioți. Și până acum noi deja am avut probleme cu calitatea, dar în vederea acestei comisii va fi și mai multe probleme. Totodată acest acord spune că comisia trebuie să fie stabilite, componența comisiei, în timp de 2 luni. Practic, noi avem acum 2 luni și jumate, deoarece de la început încă are Poroșenca 15 zile pentru a semna această lege și după aceea încă 2 luni. Iată de ce, clar că aceste luni în Moldova măcar va fi destul de grele din punct de vedere politic și nu sunt sigur că guvernul va avea destul de atenție către problema asta.
Ce credeți că ar trebui, iată, să facă acum punctual și în primul rând autoritățile moldovene odată acest acord intrând în vigoare când va intra?
Ce scuze, eu n-am auzit încă o dată.
Da, ce trebuie sau ar trebui să facă acum punctual autoritățile moldovene odată cu intrarea în vigoare când va intra?
Da, în primul rând crearea componenței comisiei din partea Moldovei. Și în această vedere eu văd că este acum necesară o ședință la nivelul sau prim-ministru sau viceprim-ministrului pentru a crea această componență Moldova din partea o parte a Moldovei comisiei.
Da.
Asta e primul moment. A doilea moment, această parte a comisiei trebuie împreună cu comitetului districtului Nistru, care este creat prin hotărârea guvernului din 2014, se discute problemele primordiale pentru activitățile comisiei din partea Moldovei pentru ultimii ani.
Da.
Și după asta întâlnirea comisiei și împreună cu ucrainieni și stabilirea grupurilor de lucru.
Da.
Și începerea activităților.
Da. Domnule Trombițchi, da. Cum se înscrie această decizie, iată, în contextul intenției Ucrainei de a construcția 6 hidrocentrale în cascadă pe Nistru?
În viziunea mea, aceste lucruri trebuie să fie separate. Clar că...
De ce? Ați și spus că acordul nu va influența decizia Ucrainei, dar de ce?
Absolut, corect, da. Nu va influența direct, dar, în primul rând, aceste lucruri pot fi discutate și trebuie să fie discutate de către Comisia Riverană. Totodată, aceste activități trebuie să fie discutate și rezolvate prin negocierile bilaterale cu Ucraina și insistența care a avut până acum Republica Moldova asupra articolul 6 a proiectului acordului trebuie să fie păstrată această insistență că acest acord care este acum ratificat el n-are nimic cu intențiile Republicii Moldova de a îmbunătăți modul de funcționare a acestui hidronot.
Da. Domnule Trombițchi, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, interlocutorul nostru a fost Ilia Trombițchi, directorul Asociației Ecotiras.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revista a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Deputatul european Ciprian Mureșan, vicepreședintele Comisiei pentru Buget a Parlamentului European, s-a întâlnit miercuri la Bruxelles cu vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Lancă, și a atras atenția acestuia că nerespectarea avizului Comisiei de la Veneția și schimbarea intempestivă a legislației electorale vor atrage, din păcate, semne de întrebare, ceea ce ar putea însemna și o amânare a ajutorului european macrofinanciar de 100 de milioane de euro. Fostul director al Biroului Federal de Investigații, James Comey, a declarat că președintele american Donald Trump i-a cerut să-și reafirme loialitatea și a încercat să-l convingă să închidă ancheta împotriva fostului consilier pe probleme de securitate națională, Michael Flynn. Comey o să apară astăzi în fața Comisiei pentru Serviciile Secrete din Senat, unde va depune o mărturie în public. Directorul Serviciului Național de Informații American, Dan Costa, și directorul Agenției Naționale de Securitate, NSA, Michael Rogers, au declarat tot în audier în Senat că nu au fost niciodată supuși la presiuni din partea Casei Albe când a venit vorba despre anchetele legate de posibila implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale americane de anul trecut. Și astăzi în Marea Britanie au loc alegeri generale anticipate prin care premierul Theresa May încearcă să obțină un mandat mai puternic pentru a negocia ieșirea țării din Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețele de socializare, cum ar fi Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Energia care finanțează separatismul. Așa este intitulat un articol publicat pe Deutsche Welle. Jurnalistul Simeon Ciochină scrie că autoritățile din Republica Moldova au micșorat importurile energiei electrice din Ucraina și vor cumpăra curentul de la o companie rusă, finanțând indirect regimul de la Tiraspol. După părerea autorului, guvernanții moldovene au demonstrat de mai multe ori indiferență în rezolvarea problemei energetice și căutarea unor piețe alternative. Citez: lipsa acțiunilor politicienilor moldoveni a generat riscuri de securitate energetică a țării, iar dependența de anumiți furnizori ar putea declanșa crize fără precedent. Într-un articol de opinie publicat în ziarul de expresie rusă Moldavskie Vedomosti, expertul Dumitru Barbalat scrie despre Centrul pentru Reforme de pe lângă Cancelaria de Stat. Directorul centrului, fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, va fi nevoit să răspundă pentru consecințele păguboase ale reformelor promovate de instituția pe care o conduce. Un exemplu adus de autor ar fi lichidarea serviciilor juridice ale unor instituții de stat cu mai puțin de 1.100 de angajați. Acești reformatori sunt puși în funcție de văzul lumii ca să promoveze interese de partid, conchide Barbalat. În editorialul publicat pe portalul Tribuna.md, politologul Igor Volnitsky scrie despre posibilele permutări pe arena politică despre care s-ar fi vorbit într-un cerc restrâns. După părerea lui, prim-ministrul Pavel Filip s-ar vedea în scaunul primarului Capitalei, iar locul său ca șef al executivului ar putea fi ocupat de liderul democraților Vlad Plahotniuc. Citez: activismul premierului în soluționarea problemelor Capitalei a coincis în mod straniu cu vidul de putere ce s-a creat la cârma primăriei Capitalei. Volnitsky afirmă că aceste coincidențe nu pot fi trecute cu vederea. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Vedem, ostat, dovlecei asta să așa e lungi. Svi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Multe chestii curioase pot fi detectate în hățișurile tărâmului politic moldovenesc. E timpul, cred, să vorbim despre un fenomen despre care nu s-a prea discutat. Despre ce e vorba? Vă explic. Au existat aici în anii tranziției interminabile niște politicieni de o hărnicie incredibilă, activi, puși pe fapte mari, bombardând mereu masele cu mesaje, apărând mereu pe sticlă, acești politicieni harnici dădeau impresia că politica e pentru ei un modus vivendi, un scop al existenței. Mă uitam uneori la frământul lor cu un soi de invidie. Ce fain ar fi fost să am și eu ca scriitor elanul lor nemaipomenit. Politicienii aceștia hiperactivi mereu ne adresau mesaje, mereu ne rugau să fim și noi activi, să facem ceva pentru țară. Bunoare mi-amintesc cât de energic era Eduard Mușuc, ce vitalitate uluitoare avea Nicolae Andronic și cât de vizibil și harnic era Valeriu Streleț. Dar au mai fost și alții, toți erau extrem de activi și energici. Ferește, în linii mari, lucrurile în Moldova rămâneau triste, dar vitalitatea lor ne alimenta un soi de orizont de așteptare. Ei bine, amănuntul ciudat e că acești oameni foarte activi, care ne responsabilizau pe mică de ceas, au dispărut la un moment dat, ne-au abandonat oarecum. Erau harnici, răsturnau munți, apoi au dispărut subit. Două lucruri ar fi aici de remarcat. Primul e că, în mod normal, niște oameni pentru care politica se confunda cu viața nu ar fi trebuit să dispară. Cum e posibil așa ceva? Mai întâi le vorbești răspicat cetățenilor despre o idee, iar apoi dispari cu tot cu ideea. Al doilea lucru e decepția pe care se pare dispariția politicienilor energici a provocat-o în mase. Căci acești politicieni activi întrețineau un soi de speranță în mase că vreodată totul va fi ok, că peste ani situația se va îmbunătăți. După dispariția lor, ce rămâne cu speranța oamenilor? Nu-i vorbă. Mai avem încă suficienți politicieni de o vitalitate năucitoare. Dacă însă mai dispare vreunul, ce ne facem?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Chilinescu.
Cum sistemul electoral francez prevede ca alegerile prezidențiale să le preceadă pe cele legislative, partidul care dă președintele are în principiu mari șanse să obțină majoritatea parlamentară. Situația se va repeta cu certitudine și la apropiatele alegeri, dar într-un context cu totul neobișnuit. Partidul președintelui Emmanuel Macron, La Republica în Marș, are practic câteva luni de existență și bună parte dintre candidații săi sunt figuri complet necunoscute. Ce semnificație va avea așadar votul alegătorilor? Va fi un semn că doresc o schimbare în profunzime a clasei politice, va fi încă un gest de respingere a partidelor tradiționale sau avem a face cu o prelungire a stării de grație în care se află, de când a devenit președinte, tânărul și carismaticul Emmanuel Macron. Primul test a confirmat previziunile. Duminică au votat în turul întâi francezii din străinătate. În 10 din cele 11 circumscripții, candidații partidului prezidențial au obținut victorii concludente. Alegătorii care îi dau credit astăzi lui Macron și partidului său așteaptă schimbări de mentalitate și reforme structurale. Cecul înalt acordat acum va trebui însă cât mai repede onorat.
Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu. 7 și aproape 30 de minute la finalul emisiunii noastre de la această oră și în așteptarea ploilor prognozate de serviciul Meteo.
Într-adevăr, înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europei Libere pe telefoane telefoanele voastre mobile. Avem o interfață nouă, ușor navigabilă. Aplicația e gratuită și e disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.